Në thonjë za pak të fyrë.
Së pari, për njësë nga kjo e fundit, ne kemi thënë që ata që, pa i personin mjekësor, që është staf i institucioneve universitare, nuk është pjesë e testimit, së pari. Së dyti, në botën e sotme, edhe në mjekësi, ajo që farmësohet në shkollë, nuk vlen më shumë se 10 vjetë. Nëse kur po të bëroj shkollën vitit 60 të vlen të përgjithë jetën, sot dihet duhen rifreskuar. Së dyti, ne jemi të vetëdijshëm që mjekët dhe infermierët, sidomos sektorin publik, e kanë pothuajse të pamundur të investojnë nga paga e tyre mujore apo nga buxheti familjar për të trajnuar. Në mënyrë që dhe besoj se është domosdoshmë që duhet të shpenzojmë para publike dhe për fëmijën e tyre profesional. Për të qëllim, duam të kemi një vlerësim sa më të mirë të situatës konkrete, të njohurive që u mungojnë, në mënyrë që t'i plotësojmë në mënyrë sa më të shpejtë dhe sa më efikase.
Të kthehemi disi të bardhat. Çfarë ndodh me bardhat kancerogjen për sëmundje tumorale, ndoshta për lejimin e vitatoksit që është i ndaluar në vendet e Bashkimit Evropian, apo ankesat dhe denoncimet deri për abuzimet deri në raste të mbijetesës?
Atëherë, por nisim nga ky rast i fundit. Nuk ka raste të humbjes së jetës sipas akuzave publike që janë bërë. Janë provuara tashmë që barnat që janë përdorur kanë qenë të importuara brenda një zinxhiri normal të importit dhe tregtimit të barnave. Së dyti, sigurisht ende sëmundjet tumorale janë një betejë jo e fituar në shëndetësinë tonë, po jo vetëm në Shqipëri. Përfundojmë në fatalitet. Të dhënat kryesore tregojnë që përdorimi i barnave zgjat jetën, por nuk arrin në një shërim, sepse ne për fat keq ende zbulojmë në stat shumë të avancuar kancer. Nëse të krahasonim 2014 me 2013, ne kemi bërë ndryshime të qëndrueshme në furnizimin me barna dhe sidomos për shërbimin tonë onkologjik. Ka shumë të tepër barna që janë furnizuar në spital për këto sëmundje, kemi përfshirë në listën e rimbursimit, po sigurisht që jemi të vetëdijshëm që ende na duhet shumë më tepër punë për të përballuar sfidën që vjen nga sëmundjet tumorale. Janë grupi i dytë i sëmundjeve në Shqipëri që shkaktojnë edhe humbje jete, edhe invaliditet. Po e përsërisë, e zbulojmë në stat të avancuar, po punojmë dhe në parandalim. Kemi bërë një aktivitet, kemi bërë vitin e kaluar aktivitetet mira drejt për kancerin e gjirit. Sot që ne flasim dhe në vijim si, dy mamograf mobil janë në teritorë në për Shqipëri, në zonat që më periferike, për të ofruar atje ekzaminime falas parandaluse për gratë. Dhe do të vazhdojmë edhe këtë vit. Investimet tjera po bëjmë instalimit dhe vënien punë brenda vjeshtës të akseleratorit linar, në mënyrë që edhe radioterapia moderne tjetë prezente në spitalet tona publike.
Vitatoksin? Apo?
Po, vitatoksi është një preparat i cili nuk është bar i regjistruar në Shqipëri, nuk hynë në regjimin e administrimit të barnave, në gjykimin ton trektohet si një mall tjetër, por autoritetet shëndetësore kanë tagër të ndërhyjnë në tregtimin e në rregullat e tregtimit të barnave. Për sa kohë ne nuk e çmojmë si bar të regjistruar në Shqipëri, ai bën një tregtohet si një mall dhe hyn në tjetër regjim se si administrohet.
Zotë Ministrë, po mërë një masa për të ndalur, për të penguar interesat e mundshme apo ndikimet në tregun e barnave që mund të kenë lidhje me deputet apo ish deputet ministra apo ish ministra, bizneset të lidhur me politikën, duke nisur që nga prodhimi, magazinimi apo shpërndarja pra e barnave?
Nuk më duket se ka ndikime sot të drejt për drejta, nuk konstatoj nga deputet apo ish deputet. Sigurisht që tregu i barnave është një treg i veçantë, është një treg i rregulluar, e pamja çmimit, që do të thotë negociohet midis shtetit dhe importuesve dhe prodhuesve për çmimin e barit, mbi të ka marzhe që caktohen po nga qeveria. Por nga ana tjetër, sigurisht që është një treg specifik në Shqipëri dhe në gjithë botën. Me interesat të mëdha, unë besoj se përpjekjet e bëra nga ne në këto 18 muaj po japin fryte konkrete e reale për të përmbushur angazhimin që kemi marrë që në fillim që barat në Shqipëri nuk duhet të kushtojnë më shumë se në vendet e origjinës ku ato prodhohen. Dhe besoj se qoftë ligji i ri i barave miratuar në 31 korrik, qoftë aktet e tjera të nxjerra nga qeveria, qoftë procesi i negocimit që ne zhvilluam në fund të vitit, kanë dhënë që sot kemi në bar, në treg barna shumë të me cilë shumë të ulta. Dhe flasë për të njëtat barna, pra jo vetëm për fundit të alternativave të reja, për zgjerim të hapësirës për barna generik, po edhe për barna originator apo barna patent, të njëtët prodhues. Nga dhjetori 2014 në janar 2015 kemi ulje të djeshtë të çmimeve, sa që unë do të thoja që nëse do të duam të blejmë me çmimet e 2015-s barnat që janë konsumuar në Shqipëri në 2013-ën, shqiptarëve sot për barnat që të blejnë në për spitale, për barnat që janë në listën e rimbursimit, për barnat që pra që merren faras nga lista, për barnat që bashkëpaguhen nga lista e rimbursimit, apo për barnat që njerëzit i blejnë me parandor, shqiptarët këtë vit do të harxhonin rreth 40 milionë dollar më pak.
Ua bëra këtë pyetje zoti ministri natyrisht jo si akuzë, por për të kujtuar që ish ministra Talim Kosova apo Tritan Shehu që kanë klinika apo punojnë në spitale universitar apo në universitete. Ministri i Mbrojtjes Amir Tahiri që ka një biznes farmaceutik në familjen e tij, apo deputeti Tom Doshi që lidhesh me Profarma për ndërmarrje prodhimit. Pra, përsëris nuk është akuzë, por është një ndoshta një çështje ka nevojë për ata njerëz që zakonisht janë larg sistemit shëndetësor të këtyre.
Le të themi që nëse sot Tom Doshi ka interes ke Profarma, Profarma është fabrikë 60 vjeçare barna në Shqipëri. Ka prodhuar barna gjithë jetën, bile ku kemi qenë fëmijë dhe unë dhe ti me penicillinat e Profarmës na kanë mjekuar prindërit. E para. E dyta, nëse prindrit e saj mirit kanë një aktivitet, se duke dhja mund të quhet biznes, pa sigurisht si përmarrje është private, farmaceutik, e kanë për para saj mirit bëhet deputeti opozitës, apo për para saj mirit bëhet ministri i brendshëm. Apo qoftë Tritan Shehu dhe Ali Kosova, sigurisht janë mjek me karierë shumë të gjatë në sistemin shëndetësor në Shqipëri. Tritani është profesor në universitet privat, sot doktor Alimi mas që pune shumë vjeçare në spitalin në Bretesha Geraldin është deputet, po sigurisht ka dhe të drejtën të ushtroj profesionin e ti të mjekun, që nuk më duket se këto që sa po that ndikojnë në treg, sepse unë ju apërsëris, po ju apërsëris, ajo çfarë ne bëm tregon që ligjë miratuam në kuvend, vendimet që ka marrë qeveria, procesi që kemi bërë, duke i sjell një përfitim të drejtë për drejtë shqiptarëve me 40 milionë dollar, tregojnë që nëse kanë interes, zhvillohen brenda ekonomisë tregut, po pa ndikuar në vendimarrjet e politikës.
Qëndron edhe një ta logjik zoti ministër edhe për ndikimet e mundshme për furnizimin e spitaleve me ushqime, me shtrojë, mbuloj, me materiale tjera hospitalor, AG, shiringa, a ka ndikime në këtë fushë?
Jo, besoj se pari të paktën një pjesë e mirë e furnizimit të atyre që quhen shërbime jo thelpsore shëndetësore, pra mirëmbajtja hotelerisë dhe ushqimi, cateringu, bëhen me operator jo publik, po si çdo gjë tjetër, ndërsa dhe materialet e mjekimit janë materiale që tregtohen nga operator të ndryshëm dhe praktikisht nëse i kthehemi të dhënave përgjithsisht ata që merren me këtë punë kanë në këtë biznes 10 apo 15 vjet.
Zotë Ministër, çfarë është leja e posaçme e ministrit për importin e barnave? ka akuza për tendera, për barna falës, për munges të barnave në treg, shpesh shtohen zërat natyrisht nga opozita kryesisht për dorëheqjen e strukturave të larta të individëve. Ndoshta për ju, si e shikni?
Ajo çfarë pyetët ju ka të bëjë me një hapësirë që vetë legjislacioni, ja një ministrit që në momente të caktuara të mund të jap një autorizim të veçantë për import për barna që nuk janë të regjistruar në Shqipëri. Por së pari nuk, pra edhe në këtë raste ministri është detyruar të zbatoj për origjinën e barit gjeografinë që ka përcaktuar ligji dhe për barnat e regjistruar. Dhe së dyti procesi konkret i importimit bëhet duke zbatuar të njëjtat rregulla. Ka sot nevoja për barna në Shqipëri, të cilat nuk janë të regjistruar në Shqipëri. Edhe në distribusimi kemi këtë nevoj, edhe në spitalor, dhe kjo ka ndodhur në vite. Nuk ka ndodhur vetëm në vitin 2014, apo që nga momenti që jam unë ministër në vijë. Për të plotësuar këto nevoja, kryesisht për shërbimin spitalor, është ekziston kjo hapësirë. Ne kemi sot, ende, në treg, munges për disa barna, edhe shumë të nevojshme që nuk kushtojnë shumë. Nuk është problem parash. Por, për arsye të caktuara, subjektet private nuk kanë interes të tregtojnë. Po ju ilustroj me nevojën që patëm në gushtin e kaluar për barna kundër malarjes. S'kishte më në Shqipëri, si kishte në Shqipëri, prej vitesh malaria nuk ekzistonte më. Duke qenë se kohët e fundit disa shqiptarë kanë filluar të punojnë në vende ndryshme të Afrikës, ata e sollën sëmundjen për këtu dhe ne në gusht u gjetëm para momentit që s'kishim barna dhe na u desh që të bënim këtë lloj procedure duke vendosur me këtë autorizimin e posaçëm që ju citonin pyetjen tuaj pikërisht për të dhënë këtë shërbim mjetik. Ende dhe sot unë e them e përsëris që për shembull për malaria nuk ka barë regjistruar, por do duhet ta blejmë me këtë autorizimin e veçantë.
Përpara se të them faleminderit zotë ministër, shpresojmë që të shihemi më shpesh dhe më përpara se sa një vit e gjysmë sa që na u desh për të bisedë.
Besoj se do ta mbajmë kërkesën tuaj parasysh. Faleminderit.
Faleminderit.